Galvenais festivāla vēstījums un tā ideja, kāpēc mēs to darām, ir mēģinājums atvērt klasisko mākslu formas, tehnoloģiju iesaistei, nojaukt stereotipus vai kaut kādas robežas, kas mums veidojas. Mēs vēlamies parādīt to, ka šīs tehnoloģijas ir cilvēkam draudzīgas, viņās pastāv ārkārtīgi liels radošs potenciāls. Tas viss var būt skaisti un interesanti un iesaistoši un visplašākajai mērķa grupai. Mēs aicinām cilvēku braukt un piedzīvot, izbaudīt un redzēt šo potenciālu iespējams tehnoloģijā, kas katru dienu stāv cilvēkam kabatā, tiem, kuriem tomēr fiziskā vide varbūt ir tuvāka nekā multimēdija pasaule un absolūti digitāli risinājumi. Būs arī trīs izstādes pilsētu vidē. Tur ir 11 notikumu, viņi ir ļoti atšķirīgi. Katrs notikums ir kaut kādā ziņā unikāls un ar kaut kādu konkrētu vēstījumu, un kāpēc viņš ir programmā. Kopējā liekas tiešām ir tāda nebaidīties, ieraudzīt un ņemot vērā to, ka tehnoloģijas no mūsu pasaules nekur nepazudīs. Detalizētākā programma var iepazīties Valmieras starptautiskā multimediju festivāla Facebook lapā un notikumā, un arī Instagram kontos.